እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቂ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ገይሩ ትማሊ ሶሉስ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፀናሐሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝገበሩ ዝገለፀ ሻባይት ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ግን ንፁር ሓበሬታ ይሃበን። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከባብታት ዝዋይ ሕርሻውን ናይ ማይ ልምዓትን ፕሮጀክትታት ከም ዝተዓዘበ እውን እቲ ዜና ጠቂሱሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወፃኢ ስልጣን ንምጭባጥ ንዝፍትኑ ዝበልዎም ሓይልታት ኣበርቲዖም ኣተሓሳሲቦም መንግስቶም ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣትሪሮም ኣጠንቂቖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምንያፈወርቅ ክተቅርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሃንደበት ካብ ቤት ፅሕፈቶም ብቴሌቭዥን ኣቢሎም እዮም ኣብ ህፁፅ ኩነታት ፖለቲካ ተሃገር ነዚ መግለፂ ዝሃቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ኮሮና ቫይረስ ሓይሊ ፀገማት እቲ ሃገር ሓዊሱ ንናይ ዝዓመት እዚ ሃገራዊ ምርጫ ክተሓላለፍ ምግባሩ እዚ ዘስዓቦ ፖለቲካዊ መንቀራቅሮን ብከመይ ምስጋር ከም ዝከኣል ብምስማር እዮም ተዛሪቦም። ኩሎም ዝቐረቡ መፍትሒ ሓሳባት ንኩሉ ዘዕገቡ ከምዘይኮኑ ኣብ መግለፂኦም ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንተኾነ ዕላማ መፍትሒ መንግስቶም ዘርዚሮም ኣለዉ።
ከህገ መንግስታዊነት ያልወጣ ሃገሪቱን ያለ መንግስት የማያስቀር በቀጣይ
ካብ ሕግን ሕገ መንግስታውነትን ዘየውፅእ ነታ ሃገር እውን ብዘይ መንግስቲ ዘየትርፍ ቀፃሊ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ሓፂርን ምቹእን ዝገብር ንኮቪድ-19 ምክልኻል ዘለና ዓቕምን ዕድልን ዘየበላሹ ናይ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ መሰል ንውሕዳት ኣሕሊፉ ዘይህብ ኣካይድኡ ንመፃኢ ካልኦት ፀገማት ንክንፈትሕ መንገዲ ዝኸፍት ክኸውን ከም ዘለዎ መንግስቲ ይኣምን ኢሎም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ናይ ግዜ ሰሌዳ ሃገራዊ ምርጫ ድሕር ምስራዙ ረስኒ ፖለቲካ እቲ ሃገር ክብል ኣሎም በብመኣዝኑ ዝውሃቡ ፖለቲካዊ መግለፅታትን ዝስምዑ ክርክራትን ርእቶታትን መጠንን ኣንፈትን ረእስኒ ፖለቲካ እቲ ሃገር ኣርኢ ኣሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚኣቶም ድሕሪ ምብራህ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፃኢ ክውሰዱ ዝተሓስቡ ስጉምትታት ኩሎም መንግስቶም ከምዘይዕገሶ ገሊፆም ኣለዉ።
የፌደሪ ሕገ መንግስት ብኣንቀጽ 50 የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር አንድ አድርጎ ያስቀምጠው
ሕገ መንግስቲ ኢፍድርኢ ዓንቀጽ 50 ስልጣንን ተግባርን ፌደራል መንግስቲ ክዝርዝር ከሎ ቀዳማይ ገይሩ ዝቐመጦ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕላውን ምክልኻልን ሓላፍነት እዩ። ነዚ ሓላፍነት ንምፍፃም ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ኢና። ነዚ ንምግባር ዘይንደራደረሉ ሕገ መንግስታዊ ግዴታና እዩ። ብዘይ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም ኣብቲ ሃገር ስልጣን ክሕዙ ዝደልዩ ኩሎም ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝሰዓበ ክኸውን ካብ ምምካር ብተወሳኺ ሰብኣውነት ዘማእኸለ ክኸውን እውን መኺሮም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ክርክሮም ንመንእሰይን ኣዴታትን ብዘይጎድእ መንገዲ ክገብርዎ ይምከሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስልጣን ንክሕዙ መንእሰያት ክሃልቁን ኣዴታት ክነብዓን የብለንን ኣባይቲ ክፈርስ ሰባት እውን ክመዛበሉ የብሎም እንድሕር ምባል ስልጣን እንተዘሂብኩምኒ ሃገር ክሕምስ የኒ ዝብል ዝኾነ ከምዘይንዕገሶ ካብ ብሕጂኡ ብግልፂ ክንነግር ንደሊ። ነዚ እውን ብኩሉ ነገር ድልዋት ምዃንና ክፈልጥ ንደሊ ኢሎም ኣሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ምምስራት መሰጋገሪ መንግስቲ ከም መፍትሒ ሓሳብ ንዘቕረቡ ከዓ ብመንፅር ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘሎ ህልው ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኸውንን ዝረብሕን ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሕጋውን ሓደገኛን እዩ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ይቀኒያና መኒያ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኮሚቴ ፍጻም ስራ ህወሓት ምርጫ ኣብ እዋኑ ዘይካየድ እንተኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንክካየድ ምድላዋት ክግበሩ ውሳኔ ሕሊፉሎም ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ኣብ ዘካየድ ኣኼባ እቲ ኮሚቴ ሃገራዊ መድረኽ ክዳለውን ፀዊዑሎም ፓርቲ ብልፅግና ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብብርኪ ክልል ምርጫ ምክያድ እዩ ሕገ መንግስታዊ ኢልዎሎም ምርጫ ቦርድ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ምርጫ ናይ መምርሕን ምፍፃምን ስልጣን ዝተዋህቦ እቲ ቦርድ ጥራይ እዩ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎ
ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ጠሚቱ ከም ዘተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ብውድብ ብልፅግና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ብርኪ በፂሖሎ ዝበለቲ መግለፂ እዚ ዛዕባ ኣብቲ ኣኼባ ልዑል ጠመተ ተዋሂቡሉ ኢሉ እቲ ኮሚቴ መግለፂ እዩ ሕዚ ብመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ይግበር ዘሎ መረፃ ናይ ምንዋ ኣካየዳ ኣይቅበሎን ኢሉ ውድብ ብልፅግና ካብ ፈለሙ እውን መረፃ ንምክያድ ድልየት ስለ ዘይነበሩ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ብሓደ ውልቀ መላኽ ዝምራሕ ስርዓት ንምትካል ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃእ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ቀፂሉሎ ክብል ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ከሲሱ ኣብቲ መግለፂ ህወሓት ከም ዘፍለጦ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ጉዳይ መረፃ መፍትሒ ሓሳባት ንምቕራብ ተባሂሉ ብመንግስቲ ፌደራል ኣሰናዳኢነት ዝተካየደ ዘተ እኩል ምድላው ዘይተገበረሉን ግልፅነት ዘይነበሮን ኢሉ እቲ መድረክ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ሃገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ዘለዎም ግልፂ ድሌት ዘርኣየሉ መድረክ ኮይኑ ክብል እቲ ኮሚቴ ገሊፆሎ እቲ መግለፂ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝሃገር ብዝፈቐዶ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብናይ በዓል ዋንነት መንፈስ ዝሳተፍሉ መረፃ ንምክያድ ዝኽእል ሃገራዊ መድረክ ክካየድ ድማ ፃውዒ ተቕሪብ እዩ መሰረት ፌደራላዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ መረፃ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ኣብ ግዜኡ ክካየደ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ፀዊዖም እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ብክልል ደረጃ መረፃ ኣብ እዋን ንምክያድ ምድላዋት ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎም ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራ ሙሉእ ኣፍልጦ ምዝህቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብምኳን ክልላዊ መረፃ ሓዊሱ ዝመሰል ህዝብና ካብ ሕምስምስ ንምድሓን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብብርኪ ክልል ንምስራሕ ምድላዋት ክግበር ወሲኑሎ ክብል ኣፍሊጡ እዚ ምንቅስቃስ ወፍር ኮሮና ከምኡ ውን ተቐባልነት ዘለዎም መትከላት ሕገ መንግስቲ ብዘማልአ መልክዑ ዝፍፀም ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሉ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ህወሓት ውድብ ብልፅግና ድሕሪ መስከረም 25/2013 ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽእል ዋላ ፀቢብ ዕድል የለን ኢሉ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፍሪስካ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ተግባር ከም ዝኾነ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ውድብ ብልፅግና ዝሓተትናዮ ኣቐባሊ ቃል እቲ ውድብ ኣይተ ኣወሉ ኣብዲ መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ውድቦም ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ መፅንሑ ተዛሪቦም ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ ፀኒሑ ኢሎም ኣብ ከይዲ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢል ኢሎም ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድሕነት ህዝብና ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ድማ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ጠመተ ሂብና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም እቲ መረፃ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምንዋሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
ሕጋዊ ኣካየዱን ተከትሎ በተለይ ከመስከረም በኋላ
ሕጋዊ ኣካየዳ ብምጥቃም ብፍላይ መረፃ ስለዘይካየድ ድሕሪ መስከረም እቲ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ይኹን ንዝብል ክፍተት ንምምላእ ንዘለዉ ፀገማት ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ንምንዳይን ዝምልከቶም ኣካላት ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለውን እቶም ዝቐረቡ ኣማራፂ ሓሳባት ድማ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ክረኽቡ እዮም ዝብል እምነት ኣለና እዮም ዝበሉ ውልቀ መላኺ ስርዓት ንምህናፅ እዩ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንዝብል ኣይተኣወሉ ምላሽ እንትህቡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዘካተተ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘተ እዩ ውሳነታት ዝውሰን እቲ ዘሎ ከይዲ እውን ሕጋውነት ዝሓዘ እዩ ብምባል እቲ ክሰይ ተቐበልዎን መረፃ ብብርኪ ክልል ምክያድ ድማ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ከሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ ኢሎም ኣይተኣወሉ ኣብዲ
ምርጫ ምናካይዳለን የምሉ ነገር ብፍፁም ተቐባልነት የሌለው ነው ያደርጉ ማሲዩን
መረፃ ክነካይዲና ዝብልዎ ነገር ብፍፁም ተቐባልነት የብሉን ክገብሩ እውን ኣይኽእሉን ካልኣይ ድማ መረፃ ምክያድ ናይ መረፃ ቦርድ ጥራሕ እዩ ቦርድ መረፃ ድማ ክካይድ ኣይኽእልን ሰብ ክእክብ ኣይኽእልን ከሰልጥን ኣይኽእልን ዝብል ኣንፈትዩ ኣቐሚጡ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኩሎም ውድባት ዝሳተፍሉ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳ ኣለዎ ንዝብል ድማ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ እውን ምስ ውድባት ዘተናካየደ ፀኒሕ እዩ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘለዎ ዝሓሸ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል እንተሃልዩ ድማ በርና ክፉት ኢሎም ኣብ መኻሪት ርክብ ህዝቢ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ብወገነን ካብ ህወሓት ይሁን ካብ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትክልል መረፃ ንክካየድ ዘእተው ውሕቶ የለን ብምባል ምላሽ ይበን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምምሕዳራዊ ብርኪ ዝካየድ መረፃ ዘሰናዶ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኢለን እቲ ቦርድ መረፃ 2012 ንምክያድ ድማ ኣድላይ ምድላዋት እናገበረ ከም ዝፀንሐ ገሊፀን ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ግና እቲ መረፃ ኣብ ሰዓቱ ክካየድ ከምዘይከኣለ ተዛሪበን።
ሳይሆን ቀርቶ በኛ በክልል ብቻ በክልል ኃላፊነት ደረጃ እናከናውነዋለን ተብሎ የታሰበ ከሆነ ስህተት ነው።
በወገንቲ ክልል እቲ ክካየድ ተባሂሉ ዘሎ መረፃ ካብ ቦርድ መረፃ ወፃይ ብናይ ባዕልና ክነካይዶ ኢና ዝብል እንተኮይኑ ስሕተት እዩ። ክሳብ ሕዚ ካብ ትግራይ ብዝተፈለየ መልክዑ መረፃ ክነካይድ ኢና ዝብል ናብቲ ቦርድ መረፃ ዝኣተወ ሕቶ የለን። ቦርድ መረፃ መረፃ ከሰናድእ ዝተሓተቶ ነገር የለን እየን ኢለን። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዝተፈለየ መልክዑን ግዘን መረፃ ክካየድ ይደሊ እየ ዝብል እንተኮይኑ ግና ነቲ ቦርድ ሕቶ ከቅርብ ከም ዝኽእል ተዛሪበን። ምስ ኣቕረበ ኸ ክቲ ኣናገዲ እዩ ዝብል ሕቶ ቅሪብና ኣለን። እቲ ሕቶ ምስ ቀረበ ዝረአ እዩ ክኸውን ዝብል ድማ ምላሽ ይበን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብኻ መቐለም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ሎሚ ቀነ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ምይይጥ መንግስቲ ነቲ ምርጫ ኣብ እዋኑ ንምክያድ ትርር ዝበለ መርገፂ ኣየሰጎመን ዝብል ካብ ወገን ህወሓት ብኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ርእቶ ቀሪቡ ነይሩ። ነዚ ኣብቲ እዋን ምላሽ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እዚ ሓበሬታ ጉጉኢ ብምባል ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ምላሾም ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ህወሓት ካብ ዝነበረሉ ዝተፈልየን ባይታ ዲሞክራሲ ዘግፍሐኒ ክብሉ እውን ይዛረቡ።
ዶክተር ኣዲስ ኣለም ያነሱት ከምርጫ ጋር ተያይዞ መንግስት ጠንከር ያለ አቋም ሲያራምድ አልነበረም ላሉት፣ ያው እንደሚገነዘቡት አሁን ያለው መንግስት እርስዎ እንደነበሩበት አይነት መንግስት ሁሉ ነገር የሚወስን አይደለም። የምርጫ ጉዳይ ብቻዬን ነው የምወስነው የሚል መንግስት አይደለም።
ዶክተር ኣዲስ ኣለም ዘለዓልዎ መንግስቲ ምስ ምርጫ ብዝተተሓሓዘ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ኣየሰጎመን ዝበልዎ ከምዝግንዘብዎ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ንስኹም ከም ዝነበርኩምዎ ዓይነት መንግስቲ ኩሉ ነገር ዝውስን ኣይኮነን፣ ጉዳይ ምርጫ በይነየ ዝውስኖ ዝብል መንግስቲ ይኮነን። ብቦርድ ምርጫ ኣቢሉ ኣብ ዝተኣከበ ሕብረት ተቃወምቲ ፓርትታት ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ዝብል መርገፂኡ ከም ዝነበረ ንስኻትኩም ኣብ ዝነበርኩምሉ ገሊፁ እዩ። ቅድሚኡ ብብልፅግና ከይተፈጥረውን ይህወደግ ከለና እቲ ምርጫ ሕጊ ተኸቲሉ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ንስኹም ኣብ ዝነበርኩምሉ ብሓባር ዝረኣናዩ እዩ። ምርጫ ከይካየድ ዝብል እምነትን ድሌትን የብልናን። ሕጂ ዝመፀ ፈታን ኩነታት ግን ነዚ ንምግባር ዘኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ሕጊ ዝሰርሖ ክሰርሕ እዩ። ንሕና ግን እንተወሓደ ምዝወዳደሩና ሓይልታት ሰብ ፖለቲካን ምዝርራብ ይሓይሽ ብዝብል እዩ ናብዚ ዘምፃና እዩ። ስለዚ መንግስቲ ካብ መጀመርታውን መርገፂኡ ሉስሉስ ነይሩ ዝብል ብዙሕ ተቐባልነት ኣይህልወን እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብትመልሶም። ኣስዒቦም ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ብዛዕባ ተሳትፎ ንዝበልኩምዎ ንስኹም እውን ከምትገንዘብዎ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እዚ ፈላማ እዩ። ዶክተር ኣረጋዊ፣ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ፣ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ፣ ኣቦሌን ጨለታን ኮፍ ኣቢሉ መንግስቲ ምዝርራብ ኣብ ዝናትና ዕድመ ልሙድ ኣይኮነን፣ ፍርቁ ካብ ኤውሮጳ ፍርቁ ካብ ኤርትራ ሃበየ ዝነበርዎ መፂኦም እዮም ዝመያየጡ ዘለዉ። ኣብዚ ምይይጥ ኣሸባሪ ዝተባሃለ ካሓዲ እዩ ዝተባሃለ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣይትረብሕን ኢኻ ኣብ ቤት ማእሰር ተፅናሕ ዝተባሃሉ ሰባት ኣለዉ። እዩ ወደግ ከምዚ ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ። ብልፅግና ብዙሕ ክሰርሕ ትፅቢ ዝግበሮ እኳ እንተኾነ ሓድሽ ዘምፅኦ ነገር ጀነራል ከማል ግልሹ ሓሳብ ኣለዎ፣ ኣቦ ልንጨ እውን ሓሳብ ኣለዎ፣ ዶክተር ኣረጋዊ እውን ሓሳብ ኣለዎ። ተመኻኺርካ እዩ ሃገር ዝህነፅ እምበር ፍርቁ ኣሲርና ፍርቁ ንክስደድ ጌርና ዲሞክራሲ ክንሃንፅ ኣይንኽእልን ዝብል መርገፅ ኣለዎ። እዚ ግልፂ ፍልልይ ህዝቢ ብቐሊሉ ዝግንዘቦ ይመስለኒ ድሕር ምባል ብመንፀርኩም ብመንፀር ውድብኩም ምናልባት ምስ ፌደራል መንግስቲ ፓርቲ ብልፅግና ብምዝራብን ብምይጥን ክፍታሕ ኣለዎ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ትብልዎ ነገር እንተሃልዩ ብልፅግና ንምዝርራብ ቁሩብ እዩ፣ ውሽጡ ንምፍታሽ ፀገም እንተሃልይዎ ንምእራም ድልው እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም።
በዚሁ ኣጋጣሚ እርስዎን እና ድርጊቶን ኣደራ ማለት እንፈልገው እናንተ በምትመሩት ክልል የሚፎካከሩ ፓርቲዎች ወጥተው መግባት ባለመቻል በተደጋጋሚ ክስ ያቀርባሉ። ዴሞክራሲን እዛው ተለማምዳችሁ እዛው አድርጋችሁ እኛም ከእናንተ ትምህርት እንድንወስድ ብታረጉን መልካም ነው።
በዚ አጋጣሚን አኹምን ንውድብኩምን ሓደራኽ ብሎ ዝደሊ ነገር ኣብቲ ንስኻትኩም ትምርሕዎ ክልል ትፎኻኸርቲ ከኣቱን ክወፁን ከምዘይከኣሉ ደጋጊሞም ይኸስ ኣለዉ። ዲሞክራሲ ኣብኡ ተለማሚድኩም ኣብኡ ጌርኩም ንሕና እውን ካባኻትኩም ክንምሃር እንተትገብሩ ሰና እዩ። ኣብኡ ዘሎ እንተትፈትሑ ብኣና ወገን ግን ክፍታሕ ዝግባእ ነገር እንተልዩ ከምዝኾነ ሕጋዊ ውድብ ምስኻትኩም ንምዝርራብን ፀገም ንምፍታሕን እንተተጋጊና ከዓ ንምእራም ድልዋት ኢና ብልዝብ ንዝፍታሕ ዝኾነ ነገር ድልዋት ኢና። ኣብቲ እናዓፈና ኣብዚ ንመያየጥ ግን ኣይሰርሕን እዩ። ዲሞክራሲ ድር ምዕቀኒ ኣይኮነን። ብኣኻትኩምን ብውድብኩምን ነዚ እንተትርእዎ ብኣና ወገን ተቐርብዎ ነገር እንተልዩ እንተደሊኹም ብሚድያ እንተደሊኹም ብስውር ንምምያጥ ድልዋት ኢና። ምስ ካልኦት ፓርቲታት እውን እንተተዘራረቡ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ግዜ ዓፊና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና። ካብ ታሪክ ምምሃር የድሊ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ናብ ፍሉይ መደብና ክንሰግር ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ጥዕና ዶካትር ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ማለት እዩ ዋይጂቲ ብዝብል ምህፃረ ቃል ርእሰ ተኣማንነት ብምድፋዕ ንኮሮና ቫይረስ ኣብ ምቅላስ ዝሕግዝ ፅሑፍ ብቋንቋታት ትግርኛ፣ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ሶማልን ብምድላው ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኤክስቴንሽን ብምስልጣን ንምሕጋዝ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ምን ኣፈወርቂ ንሓደ ካብቶም ሓኻይም ኣዘራሪባላ ጋሻና ርእሱ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ኣቀዲመ ነዚ ዕድል ስለዝሃፍኩኒ ብሽመይም ብጉጅለ ዋይጂቲ ከመስግን ደሊ። ሽመይ ኣጋዚ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሴ ይበሃል። ናይ ሕክምና ትምህርት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወዲአ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ወይ ናይ ኢንተርና ሜዲስን ስፔሻላይዝ ገይረ ድሕሪኡ ከዓ ብትሮፒካልን ናይ ኢንፌክስስ ዲዚዝ ወይ ተላገፅቲ ሕማማት ናይ ክልተ ዓመት ትሬኒንግ ወሲደ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ቦታታት ዝሰርሐ ድሓ ናብ ሃገር ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ከዓ ብናይ ውሽጢ ሕማማት ካልኣይሻ ስፔሻላይዝ ገይረ ሓጂ ከዓ ብናይ ጨጓራን ናይ ማዓንጣን ወይ ከዓ ጋስትሮኢንተሮሎጂ ስፔሻሊቲ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሕ ኣለኹ።
ኣራይ ፅቡቅ ዶክተር ኣጋዚ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዚ ቃል መጠየቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ። ሓደ ጉጅለ ሓኻይም ኮንኩም ሓደ ፕሮጀክት ንበሎ ወይ ከዓ ፕሮግራም ጀሚርኩም ትሰርሑ ከም ዘለኹም ሰሚዕ ኣለኹ። መጀመርያ እዚ ጉጅለ ሓኻይም መን ዝሓዘ እዩ? እንታይ ኢኹም ከትገብሩ ዘለኹም ዝቅርብ ግለፀልና።
ፅቡቅ እዚ ጉጅለ ዋይጂቲ ተባሂሉ ፅዋዕ ናይ ምሕፃረ ቃል ኮይኑ ዩ ጋት ዚስ ዋይጂቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንስኻ ወይ ንስኺ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለካ ናይ ምባል ወይ ናይ ነፍሲ ምትእምማን ንምውሳኽ ዝገልፅ ቋንቋ እዩ። ሕጂ ዩጋት ዚስ ከዓ ምስ ናይ ሕማም ኮቪድ ምስ መፀ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ችግር ምምፃእ ምስ ጀመረ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሰብ ሞያ ሕክምና ተኣኪቦም ነዚ ሕማም ኣብ ዓዲ ከዓ ብመፂስ ከመየካ ምክልኻል ይከኣል ብዝብል ዝተጣየሰ ጉጅለ እዩ። እጃምና ንምውፋይ ማለት እዩ መብዛሕቶም ሓኻይም ኮይኖም ብናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ወይ ከዓ ፓብሊክ ሄልዝ ስልጠና ዘለዎም ሰባት እዮም። ዓላምኡ ከዓ ብቀጥታ ነቲ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ንምሃብ ማለት እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ብቴሌቭዥን ብሬድዮ ትምህርቲ ዋሃብ እዩ ግን ዝለለፀ ትምህርቲ ንምሃብ ግን ብውልቀ ሰባት ገዛ እንዳኸዱ ወይ ቴሌፎን እንዳደወሉ ብዛዕባ ሕማም ለበዳ ኮቪድ ትምህርቲ ክህቡ ስልጠና ንምሃብ ዝራለ ፓይለት እዩ።
ስለዚ ንስኻትኩም ኩልኹም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኢኹም ዘለኹም ብኸመይ እዩ ክትሰርሕዎ ሓሲብኩም ዘለኹም ዶክተር ኣጋዚ?
ሕጂ እቲ መደብና መሰረት ብዙሕ ነገራት ሰርሕና ኣለና። ቀዳማይ ናይ ስልጠና መምሃሪ ዝኸውን ብኣርባዕተ ቋንቋታት ናይ ሃገር ማለት እዩ ብፅሑፍን ብቪዥዋል ንድኾን ፓወርፖይንት ብምሓርኛ ብትግርኛ ብኣፋን ኦሮሞን ብሶማሊኛን ፅሑፋት መምሃሪ ዝኾኑ ማለት እዩ። አጣሪና አለና ፈሳ ሐጂ አባህሪ ዳር ናይ ተተነ ስልጠና የናልና በርሐቃት ማለት በዝዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት ብዙ ሚና ብዙ ጊዜ እንጥቀም።
ስለዚህ ከመይ ከድልኩም አሉት ናይ ባህር ዳር ናይ ፈተነ ትምህርት ወይ ስልጠና
ናይ ባህር ዳር ጽቡቅ ከምዝ ተሳለጠ ሪፖርታልና ሕጅት አንድ ናህራ ትኩረት ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት እንዲ ዞም ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት ስሬን ምግባር ዩ ኣንዳ ዓላማ ኣብዚ ናይ ባህር ዳር እውን ተወሰኑ ተምሃሮ ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ተምሃሮ ናይ ነርሲን ተምሃሮ ኣብኡ ተሳቲፎም ናፍቲ ኣሕተዋይ ናፍቲ ሕብረተሰብ ጋር ከይዶም ተኸታተለ ዝኾነ ኣስተምረኽቡ ስልጠና ብፅቡቅ ኩነታት ወዲኡ።
ስለዚ ሕጂ ንስኹም ቨርቹዋል ንበሎ በዚ ዙም ቪድዮ ንዝተወሰኑ ኢኹም ክትምህሮ ትኽእሉ ሓቀ ዶ?
ሕጂ ዘለና መደ መጀመርያ ፓይለት እንዲዩ ኣማሓይሽና ክንተይድ ግን ዙም ብብዙሕ ክነጋፍዖ ንኽእል ማለት እዩ። ግን ምትሕብባር ምስ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ጥዕና ቢሮታት ምስኦም ብሓባር እናሰርሓ ንብዙሓት ሰባት ስልጠና ምግባር ይከኣል።
ንዝተወሰነ እንተሰልጢንኩም እቶም ዝሰልጠኑ ከዓ እንደገና ከሰልጥኑሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዶ ኣሎ ንምባሌ?
እዎ ከምኡውን ዝበለፀ ከምኡን ሓስብሉ ኣለና ዝሓሸ ዝኸውን ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ምግባሩን ይከኣል እንጂ ሰልጢኖም እንደገና ንካልኦት ከሰልጥኑውን ከምኡ መደብ ኣለና።
ስለዚ ድሮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኢትዮጵያ ተዘራሪብኩም ኣለኹም ዶ ብዛዕባ እዚ?
እዎ ርክባት ጀሚርና ኣለና ሕጂ ካብቲ ዘሎ ናይ ክልላዊ ምሕደራት ማለት እዩ ቀጥታ ከዓ ምስትር ናይ ክልል ናይ ጥዕና ቢሮታት ርክብ ጌርና ነዚ ፕሮግራም ክነሰጥመሉ ንኽእለሉ መንገዲ ገፊሕ እዩ።
ምስ ክልል ትግራይ ከ ርክብ ፈጢርኩም ዘለኹም?
ንጅምሮ ወዲና ዘለና ኩሉት ናይ መሰልጠኒ ነገራት ወዲና ኣለና ሕጂ በቲ ዘሎ ሰራርሓ ከዓ ናይ ግድን ርክብ ክንፈጥር መደብ ኣለና ብዝሓፀረ ግዜ ማለት እዩ ንሱ ጌርና ከዓ ናብ ዝቐፅል ክንሰጋገር ተስፋ ንገብር።
ስለዚ እቶም ዝስልጥኑ ናብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ካብዚ ኮሮና ቫይረስ ርእሱ ከመይ ክሕሉ ከም ዘለዎ ኣስተምህሮ ንምሃብ እየ።
ብጣዕሚ ዝዓበየት በት ምንሰ ኣንድ ጅዝ ሕማም ኮሮና ምስ ናይ ውልቃዊ ውሳነታት ተተሓዘ ናይ ግለካ ፅረት ምሕላው ዘይምጭብባት ዘይምስዕዓም ኣሉ ዶ ምስቲ ባህልታትና ዝኸይድ ነገራት ዓይነት መተሓላለፍታት ንሱ ነጠብጣባ ዝወፅ ስለዝተሓላለፍ ካብ ኣፍና ዝወፅ ሕጂ እቶም ሰባት እዚኦም ከይዶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ ናይ ባህሊ ለውጢ እዲ ክመፅእ ተሓሲቡ ዘሎ ብሓንሳ ግን ዝመፅእ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ባህሊ ብሓቢርካ ምንባር ምብላዕ ስለ ዘሎ እናደጋገሙ ብውሑድ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናፍና መደብ ብቴሌፎን ብኣካል እናኸዱ እናዘኻኸሩ ናብቲ ዝድለይ ናይ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእ ኦሚና ንፅዕር ዘለና ንባሃል
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዓብዪ ፀገም ድኽነት እውን እንድዩ ንኣብነት ብሕልፊ ኣብ ከተማታት እንተኮይኑ ሓንቲ ስድራ ቤት ምናልባት 5-6 ቆልዑ ክህልዎም ምናልባት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክልተ ክፍሊ ክነብሩ ይኽእሉ ወይ ኣብ ሓደ ካንቸሎ ንበሎ ብዙሓት ስድራ ቤታት ድኻርዮም ክነብሩ ይኽእሉ። ስለዚ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዚ ኣብ ግምት እትኹሞ ደለኹም?
እዚ ነባራዊ ኩነታት እንድዩ ኣብ ኣፍሪካ ስራሕ ዘይኮነ ዋላ ኣነውን ኣብዚ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ውን ከምኡታት የጋጥመና እዩ ኣብ ዝመፁ ስደተኛታት ብሓባር ዝነብሩሉ ኩነታት ኣሎ። ሕጂ እዚ ከቢድ ነዚ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ቁጠባውን ፀገማት ኩሉ ዘሰዓቦ ስለዝኮነ ነዚ ንመስራሕ ኣይከኣልን። ግን ብሕማም ባህሪኡ ተሪእኸዮ ናብቲ ሓደ ከባቢ ክመፅእ ከሎስ ሓደ ሰብ ከምፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ካሊእ ካብኡ ናበለ እናተላብዐ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ብሓንሳ ዝነብሩ ሰባት ብዝተኻኣለ መጠን ናብ ካልእ ከይከዱ እዚያ ሕማም ክሳዕ ትሓልፍ ኣብቲ ከባቢካ ንምፅናሕ ማለት እዩ ብከመይቲ ሕማም ሓንሳ ተኣትያ እንድያ ትብል ትኸይድ። ስለዚ ብዝተኻኣለ መጠን ናብቲ ሕማም ከይተኣቱ ንምክልኻል ፃዕሪ ምግባር የድሊ ንምባር እዩ እምበር ምስቲ ዘሎ ናይ ቁጠባውን ንማሕበራዊ ፀገማት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከም ዝኾኑ ይፍለጥ እዩ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ሆስተል ከም ትሰርሕ መጠን እዚ ከባቢና ከባቢ ዲሲ ከመይ ምስል ዘለካ ሓበሬታ እዚ ኮሮና ቫይረስ? ምናልባት አፍቲ ማህበረሰብ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ምናልባት ሪኻፍ ነታቱ ሀመ ይመስል
ሕጂ ኣሎ ንርኢና ሕጂ ኣነዚ ከባቢ ዲስን ሜሪላንድ ከባቢ እንደይሰርሕ ካብዚ ገርመይከ በዚ ሕማም እዚ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ክፍሊ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ሓበሻ ይኹን ኣፍሪካ ኩሉ ዓይነት ሰባት ኢና ንርኢ ከምዝበልክዮን ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ ሰባት ብኡ ተጎዱ ሰባት ኣለው ግን ርኢኸ ዚ ሕማም እዚ መብዛሕቱ ግዜ ዘጥቅዖ ብዕድመ ዝደፍኦን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ብዝገደደ ይጉድኦ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኣነ ብዙሓት ሕሙማት ርኢ ኣለኹ ከሳዕ ዕድሚኦም ኣብ ዓሰርተታት መወዳእታ ዘለው ኣብ ዒስራታት መጀመርያ ዘለው ብፅኑዕ ሓሚሞም ሓገዝ መተንሰስ ክሳዕ ዘድልየሉ ኩነታት ዝበፅሑ ብዙሓት ርኢ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሕማም ኣሎ ከሳዕ ሕጂ ናይ ምንካይ ቁሩብ ምልክታት የርኢ ነይሩ እዚ ኣብ ገዛኻ ምዕፃው ሕግታት ዝመፀ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ምስፍታሕ ምስ ጀመረ ከዓ ቁሩብ ናይ ብዙሕ ምልክት የርኢ ኣሎ ይኹ
ስውኒቱ ንብዙሓት ኪለፈ ጥዕና እውን ዘሰክፎም ዘሎ ኣብ መንጎቲ ቁጠባን ኣብ መንጎቲ ጥዕናን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እዩ ከም ናይ ጥዕና ክኢላታት ይፅናዕ ክብሉ ከለዉ እቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ቁጠባውን ክንቀሳቀስ ኣለዎ ሰባት ክበልዕ ኣለዎም ክምገቡ ኣለዎም ስለዚ ናብ ስራሕ ክምለሱ ኣለዎም ዝብል ኣብ መንጎ እዩ ዘሎ ከምዚ ዝበልዕዎ ምንቅስቃሳት እንድሕር መፅኡ ምህነ ህዝቢ ምትሕዋሳት ተመፅኡ ቁርብ ምውሳኹ ኣይተርፍን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክኢላታት ጥዕና
ሓቂ ሕጂ ብዙሕ ሞዴላት ወፂኦም ነይሮም ሳዕ 67 ኣብዚ ዓድግ ዝሃበ ሃገር ኣሜሪካ ከመውቲ ተባሂሉ ነይሩ ግን ሕጂ ምስ ዘሎ ቁሩብ ምስታሕ ናይ ምንቅስቃስ ክሳዕ 100 ካብኡ ንላዕሉ ሸሓት ክበፅሕ ግብነት ይግበር ግን ሕጂ እውንቲ ምንቅስቃሳት ዋላ ቁሩብ ተፈኮሰት ሰባት ምንቅስቃስ ተጀመሩ ብጥንቃ ክገብሩ የግብኦም ኣካላዊ ርሕቀት ንብሎ ኣሎ ብተወሓደ ክልተ ሜትሮ ንርሓቅ ኣፍካ ብማስ ምሽፋን ናብ ዓድና ተተመሊሳ ከዓ ናይ ማስክ ሕፅረት ገለ ክህሉ ስለዝኽእል ኣብ ገዛ ብዝክከቡ ነገራት ብጨርቂ ክኸውን ይኽእል ብመንዲል ብስካርባ ክኸውን ይኽእል ወይ ብሂጃብ ብዝኾነ ብተረክበ ነገር ኣፍካ ንኽዋል ካብ ሰባት ቁሩብ ሒግካ ምንቅስቃስ ከምኡታት ዕንድኻ ብኢድካስ ገፅካ ዘይምትንካስ እዚ ንቐፃሊ እውን ከም ነብሩ ክቁፅር ዘለዎ ማለት እዩ ካተሪኢኸዮ ሰብ ኢዱ ብገፁ ይሕዝ ኣብ እዝንእፅዎ ስንጭውፅ የፅዎ እዚታት ዓንዲ ነቲ ቫይረስ ንምስግጋር ፀገም ስለዝፈጥር ኣብኡታት ምድሃት የድሊ ይብል
ዶክተር ኣጋዚ ሓደ ሰብ እንትሸው እንተይሉ ወይ እንተስዒሉ ከም ዝበልካይ ነጠብጣብ ብትንፋስ ምስ ወፀ ኣብ ኣየር ይፀንሕ ድዩ ድሓር ሞካልእ ሰብ ብኡ ንድሕር ዝሓልፍ ሕዋላ ፀኒሑ ኣብ ኣየር ክፀንሕ ክእል እቲ ቫይረስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ደ ሕጂ ብሕክምና እንታይ ኢልና ንፈልዮም እዞም ሕማማት ብኣየር ክተሓላለፉ ፍርቆም ድሮፕሌ ትበሃሉ ብነጠብጣብ ፍርቆም ከዓ ኤርቦርን ይበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ኮቪድ ክሳዕ ሕጂ ብዘሎ ብርግፀኛነት ኣይተፈልጠን ግን ከም ድሮፕሌት ኢሎም እዮም ዝወስዶ ዘለዎ ግን ተወሰኑ ዓመት ፅናዕትታት ኤርቦርኑን ባህር ኣሎ ዝብላ ኣለዋ እዚ እንታይ ስልላዩ ድሮፕሌት ማለት ኣብቲ ነጠብጣብ ኣብ ኣየር ከይተንሳሰፈ ፀንሕ ማለት እዩ ነጠብጣብስ ናብ መሬት ትወድቕ ማለት እዩ ኤርቦርን ማለት ግን ከምቲ ዝበልክዮ ማለት እዩ ሓንሳዕ ምስ ወፀ ኣብ ኣየር ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ባህሪ ናይ ምህላው ማለት እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ መረዳእታታት ብግልፂ ዝፈለዮ ነገር የለን ንሕና ከም ሓከምና ዘሞያ ክልቲኡ ጥንቃቐ ንገብር ማለት እዩ N95 ዝበሃል ማስክ ንኤርቦን ይከላኸል ኖርማል ማስክ ከዓ ንድሮፕሌት ይከላኸል ስለዚ መፅናዕርታት ንፁር ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ዘርኢ ዘሎ ከም ነጠብጣብ ወይ ከም ናይ ድሮፕሌት ትራንስሚሽን እዩ ኣብ ኣየር ናይ ምፅናሕ ተኽእሉኡስ ብዙሕ ኣይኮነን ንምባል
ብዝኾነ ምሽፋን ግን ፅቡቅ እዩ
ብጣዕሚ ሕጂ ዘሎ መፅናሕትታት ዝርዮ ማስክ ምግባር ክሳዕ 80% ማለት እዩ ናይ ምትሕልላፍ ዕድል ክንቂ ይኽእል ክልተ ሰባት ማስክ ተጊሮም ግን ኣዝዩ ይንቂ ማለት እዩ ክዛዕ ናብ ክልተ ሚእታዊት ክወርድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ማስክ ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ ይመስለኒ
ብጣዕሚ ድምስክነካ ዶክተር ኣጋዚ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሴ ኣዝየ የመስግን እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ በዝም በአርናይ ሎሚ ሐፈሻው መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈጽምናልና ምን ያፎርቀየምስ ኩሎ መሳርተይ ካብዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ሉአምለቲ ተሐንደሩ